dhe ishte lideri suprem i degëve të kësaj organizate në Irak, Azi, Jemen dhe më gjerë. Me një reputacion për goditjen armiqve të afërt dhe të largët, Al-Qaida pas 11 shtatorit kreu sulme të shumta ndër vite në Bali, Mombasa, Riad, Jakarta, Stambol, Madrid, Londër dhe më gjerë. Sulme që vran 52 njerëz në Londër në vitin 2005 ishin ndër sulmet e fundit shkatruese të Al-Qaidës në Perëndim, pasi sulmet me dron, sulmet kundër terrorizmit dhe raketat e lëshuara nga SBA-ja dhe aleatët e saj vran luftëtarët e lidhur me organizatën dhe shkatruan pjesë të rjetit terrorist. Në orët e para të mëngjesit së dielës, Al-Zawahiri doli në balkonin e një shtëpie në Kabul, në Afganistan. Ai, me sa duke i qëndroj jashtë në balkon, një veprim që e bënte shpesh, si që kishte vënëre edhe inteligenca amerikane. Në këtë dit, një dron i SBA-s lëshoi dy raketa Hellfire në drejtim të liderit të Al-Qaidës, dërsa ai ishte në këmp sipas zyrtarëve amerikan, të cilët folën në kushte anonimiteti mbi detajet e sulmit. Sipas analistëve, dyshoi prej kohësh prania e tij në Afganistan. Zyrtarët amerikan mësuan këtë vit se së fundmi gruaja e Zawahirit dhe antarët e tjerë të familjes ishin zhvendosur në një shtëpi të sigurt në Kabul. Më pas, edhe Zawahiri u bashkua atyre, than zyrtarët e administratës. Zyrtarët amerikan, të cilëve ju bashkuan edhe liderët e lartë, si presidenti Joe Biden, shpenzuan muajt e tërë duke u siguruar dhe konfirmuar identitetin e tij dhe rutinën e tij për të qëndruar i vetëm në të njëjtin balkon dhe planifikuan sulmin. Çka nuk kupton vrasja e tij për Al-Qaidën? Varet se cili komandanti i Al-Qaidës do të marrë vendin e tij. Dhe pas dekadash, sulmin nga SBA-ja dhe vendet e tjera, grupi ka mbetur me një numër mjaft të reduktuar të njerëzve. Eksperti Al-Qaidës, Ali Saufan, vlerëson Saif al-Adili, një egjiptian tjetër, si një kandidat të mundshëm për të zëvendësuar Al-Zawahirin. Statusi lart i Al-Adil brenda organizatës, përvoja e tij dhe potenciali e karizma e tij për të tërhequr sërish dezertorët e Al-Qaidës që janë bashkuar grupeve të tjera ekstremiste e bëjnë atë një kandidat potencial. Shtëpia ku jetonte Al-Zawahiri me familjen e tij ishte në pronësi të një këshilltari të lartë të liderit Taliban, sipas një zyrtari të inteligjencës amerikane. Ka mundësi që edhe dikush në mesin e talibanëve i shitje SBA-s informacione mbi Al-Zawahirin dhe familjen e tij. Shtetësim pas vdekjes së Al-Zawahirit në kryeqytetin e Afganistanit është se talibanët po i lejonin sërish organizatat e armatosura ekstremiste të vendoseshin në Afganistan pas tërheqjes së SBA-s, ashtu siç i druhej Perëndimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Erion Popova.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Derisa kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi u nis për në Taipei të martën mes paralajmërimeve të intensifikuara nga Kina, katër anije luftarake amerikane, duke përfshirë një aeroplan mbajtëse, u pozicionua në ujra në lindje të ishullit. Transportuesi i USS Ronald Reagan, që kishte kaluar tranzit në detin e Kinës jugore, aktualisht është në detin e Filipineve, në lindje të Tajvanit dhe Filipineve dhe në jug të Japonisë, konfirmoi sot një zyrtar i Marinës Amerikane për Reuters. Ronald Reagan është aeroplan mbajtëse e 9 e klasit Nimitz me energji bërthamore dhe është emëruar kështu për nder të presidentit të 40 të Shteteve të Bashkuara. Konfirmimi i dislokimeve u bë pasi u shfaqën shenjat e aktivitetit ushtarak në të dy anët e ngushticës së Tajvanit para vizitës së Pelosit. Kremlini ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos e provokojë Kinën me vizitën e kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Tajvan. Sipas Rusisë, një vizitë e tillë do të rrisë tensionet në një nivel të rrezikshëm. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov paralajmëroi se një vizitë e tillë do të jetë jashtëzakonisht provokuese, duke shtuar se do të përqetësojë situatën në rajon dhe do të nxisë tensione. Ai tha për gazetarët se Rusia qëndron në solidaritet të plot me Kinën, duke shtuar se çështja e Tajvanit është jashtëzakonisht e ndjeshme për Pekinin. Në vend se ta trajtojnë këtë situatë ndjeshme me respekt, fatkeqësisht SBA-ja ka zgjedhur rrugën e konfrontimit, tha ai. Vizita nuk do të sjellë asgjë të mirë dhe ne vetëm mund të shprehim keqardhje për këtë gjë. Komentet e Peskovit reflektojnë mbi raportet e ngushta që Moska dhe Pekini kanë dhe të cilat janë forcuar që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Kina ka refuzuar që ta kritikojë Moskën për pushtimin e Ukrainës, por ka fajsuar SBA-n dhe NATO-n për provokimin e Moskës. Turqia tha se anija e parë që transporton grur Ukraina si pas një marveshje të ndërmjetësuar nga OKB-ja për heqin e blokadës detare të Moskës në detin e zi, pritë që të arri në Stambol pas mesnate. Anija transportuese e Razoni, që është e regjistruar në Sierra Leone, u largua nga porti Odesës mëngjesin e një gushtit. Razoni po transporton mbi 26.000 ton metrik misër. Anija pritej që të arrinte më herët, por sipas raportimeve, ajo kishte përparuar shumë ngadalë në ujrat e Ukrainës për shkak të minave të mundshme, por më pas ishte në gjendje të rriste shpejtësinë, tha faqja e internetit Marine Traffic. Inspektimi i drisit do të bëhet nga një qendër e posaçme e përbashkët koordinimi, e përbërë nga zyrtarë civil dhe ushtarak nga Ukraina dhe Rusia, si dhe delegat nga Turqia dhe OKB-ja. Në përputhje me procedurën që palët kanë rënë dakord, inspektimet nuk do të bëhen në vetë portin e Stambollit, por në det, në grykderdhjen e Bosforit. 10 mijëra trupa ruse po përgatiten për të përparuar në qytetet Kryvyi Rih dhe Mykolaiv në Ukrainën jugore, tha këshilltari presidencial Oleksij Arestovic, derisa Moska goditi rajonin e Dnipropetrovskit me raketa dhe SBA-t njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Mëngjesin e sotëm, shpërthime të fuqishme sërish synuan qytetin Port pranë detit të zi, Mykolaivin, dhe një person u plagos, tha kryebashkiaku i qytetit, Oleksandr Sienkovic. Zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, tha se 5.327 civili janë vrarë dhe 7.257 të tjerë janë plagosur në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit rus. Ylli amerikan i basketbollit Brittney Griner u rikthye sot në gjykatën ruse mes përpjekjeve diplomatike të SBA-s për të siguruar lirimin e saj. Ajo akuzohet për posedim të kanabisit. Gjatë seancës, prokurorët thirrën një ekspert shtetror të narkotikeve i cili analizoi kanabisin e gjetur në bagazhin e Griner. Mbrojtja e saj paraqiti një specialist i cili kundërshtoi analizën, duke akuzuar se ishte me të meta dhe nuk përputhej me rregullat zyrtare. Griner u arrestua në shkurt në Moskë. Sipas policisë, ajo po transportonte cigare elektrike me vaj kanabisi. Basketbollistja e Phoenix Mercury dhe fituese e dy fesht e medaljes së art olimpike rrezikon deri në 10 vjet burg nëse dënohet për trafikim të lëndeve narkotike. Ndërsa gjyqi i saj vazhdon, administrata Biden është përballur me presion në rritje të publikut për ta liruar atë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.